Salamo fahasivy amby roapolo. Fidirana an'Andriamanitra noho ny heriny sy ny fiandrianany izay miseho amin'ny kotrokorana. Salamo nataon'i Davida. Manomezan'i Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hero an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany. Miankofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangonana masina. Ny feon'i Jehovah no eny ambonin'ny rano be. Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehovah no eny ambonin'ny rano be. Ny feon'i Jehovah be hery. Ny feon'i Jehovah be voninahitra. Ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera. Eny, Jehovah manorotoro ny hazo sedera ny Libanona. Dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy. Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny ombimanga. Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo. Ny feon'i Jehovah mampiorohoro ny efitra. Jehovah mampiorohoro ny efitra Kadesy. Ny feon'i Jehovah mampiteraka ny diera vavy ary mivofo ny alabe. Ary ny eo an-tempolo ny samy manao hoe voninahitra e. Jehovah nipetraka teo ambonin'ny safidrano, eny. Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehovah nomehery ny olony. Jehovah hitany olony amin'ny fiadanana.